บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องของไฟที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นนอกจากทรงแสดงโดยความเป็นธาตุและทรงแสดงถึงคุณลักษณะของไฟแล้วยังได้ทรงจำแนกไว้โดยปริยายอื่นเช่นทรงแสดงไฟเจ็ดประการไว้คือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟทั้งสามกองนี้เป็นไฟที่มีการศึกษาไปหาความเข้าใจกันตลอดถึงเกิดความรู้ความเข้าใจในโทษของไฟเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีแล้วไฟอีกสี่กองนั้นท่านใช้คำว่าอาหุเนยักขิได้แก่ไฟคือบุพการีบุคคลทั้งหลายในชีวิตของบุคคลแต่ละคนทักขิเนยักขิไฟคือพระอริยเจ้าทั้งหลายกหปตักขิไฟคือผู้ใหญ่ทั้งหลายและกัตถักขิได้แก่ไฟที่ปิดโดยทั่วไปในข้อนี้ทรงสอนเน้นไปในด้านของการปฏิบัติเกี่ยวข้องโดยให้บุคคลตระหนักในแง่ของไฟว่าไฟนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์บุคคลไม่สามารถขาดจากไฟได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกินไปมากไปก็เป็นอันตรายจากไฟได้การเรียนรู้การแสวงหาความเข้าใจจึงต้องเริ่มที่กัตถคิได้แก่ไฟที่เราก่อขึ้นโดยปกติธรรมดาซึ่งข้อนี้บุคคลเพียงใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบก็จะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าการเกิดขึ้นของไฟนั้นเป็นการเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบต่างๆและเมื่อประกอบกันเข้าแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลผู้ประสงค์ที่จะได้จากไฟนานาประการตราบใดที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปสัมพันธ์กับไฟยังมีสติสัมปชัญญะมีเหตุมีผลรู้เท่าทันของไฟเหล่านั้นก็จะสามารถได้รับประโยชน์จากไฟตลอดไปแต่ยามใดที่บุคคลขาดสติสัมปชัญญะมีความเผลอเรอไม่มีเหตุผลในการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับไฟอย่างน้อยก็อาจจะถูกไฟไหม้เอาหรือไฟลุกลามไหม้รุนแรงจนอาจจะเผาบ้านเผาเมืองขึ้นมาได้จุดสำคัญอย่างยิ่งก็คือจุดของความประมาทอย่างที่สำนวนทั้งท่านพูดกันว่าไม่ขีดกั้นเดียวก็เผาเมืองได้นั่นเองคำว่าไม่ขีดกั้นเดียวก็คือการที่บุคคลประมาทเผลอเรอรอยไม่ขีดเอาไว้แล้วก็ลุกลามได้เชื้อเหล่าอื่นเพิ่มขึ้นในที่สุดก็ไหม้บ้านไหม้เมืองได้การเกี่ยวข้องกับไฟจึงเป็นบทเรียนในชีวิตประจำวันของบุคคลที่อาจจะน้อมไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับไฟส่วนอื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นี้จะกล่าวเฉพาะไฟสี่กองเท่านั้นกองแรกก็คืออาหุเนยยักขิไฟคืออาหุเนยยักบุคคลได้แก่ท่านซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเน้นกันไปในภายในครอบครัวอาหุเนยยักบุคคลภายในครอบครัวก็คือมารดาบิดาเป็นต้นไปโดยเฉพาะก็คือมารดาบิดาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอาหุเนยยักบุคคลของบุตรสธิดาคำว่าอาหุเนยยักนั้นเป็นชื่อของพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะเป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือของผู้เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นวิญญูชนทั้งหลายในโลกนี้มารดาบิดาทำไมจึงอยู่ในฐานะของไฟเพราะมารดาบิดาเป็นผู้เกื้อกูลต่อบุตรธิดาอย่างเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของบุคคลทั้งหลายกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันการเกี่ยวข้องการสัมพันธ์กับมารดาบิดาหรือบุคคลผู้เป็นใหญ่ในสกุลนั้นข้อที่ควรระมัดระวังก็คือความมีสมาคารวะการแสดงความเอื้อเฟื้อการให้ความเคารพยอมรับนับถือฐานะของท่าน ถ้าก็มีการละเมิดมีการล่วงเกินมีการกระทำที่ไม่เหมาะต่อมารดาบิดาก็จะกลายเป็นบาปกรรมที่ลดหลั่นกันขึ้นไปจนถึงเป็นอนันตริยกรรมอย่างที่ทราบกันมารดาบิดาจึงมีคุณอนันต์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อมีความสำนึกว่าท่านเป็นผู้มีอุปการคุณเป็นผู้ให้ชีวิตร่างกายและทุกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องมาจากชีวิตล้วนแล้วแต่ได้จากมารดาบิดาทั้งนั้นบางครั้งท่านแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของผู้เป็นบุตรสุธิดาเช่นการได้เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองแผ่นดินทั้งหมดเอาไว้แต่เมื่อสืบเชื้อสายไปในแง่ของปัจจัยการคือแง่ของเหตุของผลแล้วก็จะพบว่าต้นตอที่แท้จริงนั้นก็คือมือของพ่อของแม่ที่หล่อเลี้ยงบุคคลเหล่านั้นขึ้นมาให้เจริญเติบโตกล้าแข็งขึ้นจนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองแผ่นดินอย่างที่ท่านบรรยายไว้ว่าแม้จะลุกผาดแผลงแรงจากอาจด้วยอำนาจกำแพงแรงยิ่งกว่าอันมือไกวเปรซ้ายแต่ไรมาคือหัตถาครองพิภพจบสากลซึ่งก็หมายความว่าถ้าด้านบวกแล้วก็บวกอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวมารดาจึงกลายเป็นบุรพเทพเป็นพรหมและเป็นพระอรหันต์พระพุทธศาสนาแสดงว่าคนทุกคนนั้นมีพระอรหันต์อยู่ภายในบ้านคือมารดาและบิดาแต่ในแง่ของความเป็นโทษนั้นได้แก่การกระทำของผู้เป็นบุตรธิดาเองเหมือนกับอะไรเหมือนคนที่ใช้ไฟใช้ด้วยความประมาทขาดความระมัดระวังไม่มีสติสัมปชัญญะหรือเผลอเรอเป็นต้นไฟก็ลุกไหม้เอาได้การเกี่ยวข้องกับมารดาบิดาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าบุคคลมีอคารวะไม่มีสัมมาคารวะที่แสดงออกมาทางกายทางวาจามีจิตใจนึกดูหมิ่นสบประมาทมารดาบิดาจนถึงรังเกียจท่านท่านเลี้ยงมาแล้วก็ไม่เลี้ยงตอบไม่ช่วยเหลือในกิจการงานของท่านไม่วางตนให้ไม่รักษาวงศ์สกุลของท่านไม่วางตนให้เหมาะสมในฐานะของทายาทหรือท่านตายไปแล้วไม่ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบปฏิบัติผิดต่อมารดาบิดาและในที่นี้ในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงความเป็นเขยเป็นสะพ้ายด้วยข้อนี้จะพบถึงโอวาท10ประการที่พระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นความถูกต้องอันถนนชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขาในข้อสุดท้ายก็บอกให้บำเรอไฟคำว่าบำเรอไฟนั้นไม่ได้หมายถึงว่าบูชาไฟในความเข้าใจของคนสมัยนั้นแต่หมายถึงการที่บุคคลจะต้องประพฤติตนโดยความเอื้อเฟื้อสำนึกคุณมีสมาคารวะมีจิตใจอ่อนโยนต่อมารดาบิดาของตนเองและต่อมารดาบิดาของสามีของปัญญาเพราะท่านเหล่านั้นก็อยู่ในประเภทอาหุเนยยักขิได้แก่ไฟคืออาหุเนยะบุคคลที่มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์การเกี่ยวข้องกับบุคคลประเภทนี้จึงต้องอาศัยพื้นฐานของเหตุผลและความดีงามที่เป็นหลักใจของตนเองใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบมองให้เห็นเหตุเห็นผลแล้วก็จะได้ประโยชน์จากบุคคลเหล่านั้นเป็นอันมากแต่ถ้าหากว่าประพฤติผิดก็อาจจะลุกไหม้เอาได้โดยนัยยะที่กล่าวแล้วตัวอย่างที่พึงเห็นได้กันอย่างชัดเจนเช่นลูกใดอกตัญญูต่อมารดาบิดาไม่เลี้ยงดูมารดาผู้ชราเป็นต้นผลที่ตนจะต้องประสบก็คือการถูกทอดทิ้งการไม่เอาใจใส่ของบุตรสุธิดาแห่งตนเป็นอาชีพเป็นตัวอย่างที่เห็นประจักษ์กันได้ในโลกนี้ประการต่อไปก็คือทักขิณยักขิได้แก่ไฟคือพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลเป็นต้นไปท่านเหล่านี้เป็นประดุจไฟเพราะมีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ดังกล่าวการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านที่เป็นอริยะนั้นถ้าหากว่าบุคคลมีความเคารพมีความสำนึกเห็นคุณของท่านแสดงความเคารพก็เป็นมงคลประเภทที่เรียกว่าบูชาท่านผู้ควรบูชาเป็นอุดมมงคลประพฤติต่อท่านโดยความเอื้อเฟื้อเช่นแสดงออกในด้านวาจาโดยความเอื้อเฟื้อก็เป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญแก่ผู้นั้น บำรุงท่านด้วยเจตุปัจจัยก็เป็นไปเพื่อผลเพื่ออนิสงส์อันยิ่งใหญ่แก่ตนในด้านที่เป็นคุณนั้นพระอริยะบุคคลเป็นกัลยาณมิตรของบุคคลที่มีอุปการะแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์หวังอนุเคราะห์หวังเกื้อกูลแก่บุคคลเหล่านั้นถ้าบุคคลเข้าไปหาท่านในด้านนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์นานับประการอย่างที่บุคคลทั้งหลายได้ประสบพบมาในอดีตการและแม้ในปัจจุบันการผลทั้งในด้านครองชีวิตในด้านจิตใจและจะสืบต่อกุศลส่วนอื่นๆขึ้นไปเช่นว่าเข้าไปหาท่านเข้าไปนั่งใกล้ฟังธรรมเงี่ยหูลงฟังธรรมกำหนดข้อความที่ท่านแสดงพิจารณาข้อความแห่งธรรมที่ท่านแสดงจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงอย่างไรได้บุคคลก็อยู่ในฐานะที่จะถ่ายถอนที่จะบรรเทาความรุนแรงของไฟคือราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปจนถึงกับสงบระงับดับไปได้ในที่สุดนี่ก็เพราะอาศัยเข้าไปในด้านบวกคือมีการยอมรับนับถือต่อบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าเข้าไปในด้านลบไม่มีสัมมาคารวะไม่ยอมรับนับถือท่านเหล่านั้นแม้แต่เพียงแสดงอคารวะคือไม่มีความเอื้อเฟื้อเท่านั้นเองก็ประสบโทษตามสมควรแก่ความผิดแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เล่าถึงท่านสุปปุทธกุฏิที่อะไรก็ดีหมดแต่กลายเป็นคนโรคเรื้อนโดยโทษบาปเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองคืออาคารวะต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินสวนกับพระปัจเจกพุทธเจ้าตามปกติแล้วเวลาเดินสวนผู้ใหญ่นั้นจะต้องให้ผู้ใหญ่ไปทางขวามือของตนแต่ว่าคนผู้นี้ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าไปทางซ้ายมือของตนนั่นก็พอทำเนาแต่ที่สำคัญก็คือโถมน้ำลายรถท่านต่อมาก็กลายเป็นคนโรคเรื้อนเพราะโทษที่อคารวะต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีลักษณะเป็นทักขิณยคิและเกวไฟคือทักขิณยบุคคลเวลาพูดในทางการสบประมาทดูถูกดูหมิ่นที่ท่านใช้คำว่าอริยุปวาทคือวาทะไม่มีความเคารพต่อพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ไปสบความพิบัติได้ง่ายอย่างเช่นพระภิกษุรูปหนึ่งในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อพระกัปปิละอย่างอื่นท่านดีหมดมีความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยก็ดีแต่ว่ากับพระสงฆ์องค์อื่นแล้วไม่ยอมรับนับถือด่าว่าได้แม้แต่พระอรหันต์ตายไปตกนรกกลายเป็นสัตว์ต่อมาก็เกิดเป็นปลาและก็มีปากเหม็นมากนี่ก็คือโทษบาปที่เกิดขึ้นจากอริยุปวาทเป็นเศษแห่งวิบากกรรมที่ตนกระทำเอาไว้เท่านั้นข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งแสดงแก่บริษัททั้งหลายมีพระเจ้าปเสนที่กุศลเป็นประธานทีนี้ถ้าเข้าไปผิดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นโทษก็จะสูงขึ้นบางครั้งก็รุนแรงที่เห็นได้ในปัจจุบันอย่างคนที่ถูกธรณีสูบตามหลักฐานในพระพุทธศาสนา5ท่านนั้นล้วนแล้วแต่ประพฤติผิดต่อไฟคือทักขิณยบุคคลทั้งนั้นพระเจ้าสุปปพุทธะประพฤติผิดต่อพระพุทธเจ้าเทวทัตประพฤติผิดต่อพระพุทธเจ้านันทะยักษ์ประพฤติผิดต่อพระสารีบุตรนันทะมานพประพฤติผิดต่อพระอุบลมนาเถรีนางเย็นจะมานาวิกาประพฤติผิดต่อพระพุทธเจ้าแต่ละท่านนั้นถูกธรณีสูบหมดเลยเพราะแผ่นดินไม่สามารถทรงคุณอันเป็นบาปหยาบช้าของบุคคลเหล่านั้นไว้ได้อย่าลืมว่าตัวอย่างบุคคลที่ถูกธรณีสูบนั้นปัจจุบันไม่มีใครทำบาปกรรมรุนแรงได้ขนาดนั้นจึงไม่มีข่าวคราวเรื่องคนที่ถูกธรณีสูบเพราะกรรมประจักษ์แต่บุคคลที่มีจิตใจประทุษร้ายต่อพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีบาปรุนแรงลดหลั่นกันขึ้นไปตามลักษณะของเจตนาตามการกระทำและบุคคลที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์พอมองในแง่ด้านบวกอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยทั่วๆไปเป็นการบำเพ็ญบุญประเภทที่เรียกว่าสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยคุณพร้อมทั้ง4ประการที่อำนวยผลให้เกิดขึ้นแก่บุคคลในปัจจุบันแม้แต่การให้ทานด้วยของเล็กๆน้อยๆอาหุเนยยักขิก็กลายเป็นไฟที่มีความสำคัญคือสนับสนุนส่งเสริมในด้านนี้เป็นอย่างมากเพราะท่านกำหนดมาตรฐานบุญกุศลที่จะอำนวยผลในปัจจุบันไว้เป็น4ประการคือท่านเหล่านั้นจะต้องเป็นพระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีและพระอรหันต์ป ัจจัยที่ได้มาของผู้บริจาคได้มาในทางที่ชอบธรรมเจตนาในการบริจาคบริสุทธิ์หมดทั้ง3การและเป็นการถวายทานแก่พระอริยเจ้าเหล่านั้นคนแรกในขณะที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติถึงถ้าหากว่าองค์ประกอบทั้ง4ประการนี้ครบบริบูรณ์ในบุคคลใดบุคคลผู้นั้นจะได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานในปัจจุบันนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ของท่านเหล่านี้ถ้าเราไปเกี่ยวข้องดีก็ได้ประโยชน์มากถ้าเกี่ยวข้องไม่ดีก็มีทุกข์มีโทษมากแม้แต่อาคารวะบางประการเล็กๆน้อยๆซึ่งคนที่ไม่มีความซาบซึ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วอาจจะมองผ่านเลยไปเช่นว่าบุพกรรมที่เกิดขึ้นแก่พระเจ้าพิมพิสารจนถูกพระเจ้าชาติสูฝ่าผ่าพระบาทไม่สามารถที่จะเดินจงกรมได้และที่วงโคตรไปในที่สุดนั้นเมื่อสืบสาไปถึงต้นตอแล้วก็จะพบว่าเป็นด้วยบุพกรรมในอดีตของท่านที่เคยสวมรองเท้าเข้าไปในลานเจดีย์อันเป็นที่บรรจุธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นการแสดงอาคารวะต่อปูชนียสถานเช่นนั้นอาจจะเป็นความการกระทำโดยไม่จงใจรุนแรงอะไรเท่าไรก็ตามแต่ว่าบาปก็คือบาปบุญก็คือบุญเมื่อถึงคราวแกจะให้ผลแกก็พร้อมที่จะให้ผลผลที่เกิดขึ้นจากอาคารวะคือขาดความเคารพต่อปูชนียสถานเหล่านั้นก็อำนวยให้พระเจ้าพิมพิสารต้องถูกพาพระบาททั้งสองข้างแล้วก็เดินไม่ได้นี่ก็เป็นหลักประการหนึ่งของทักขิณยักขิได้แก่ไฟคือท่านที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันอบุคคลขึ้นไปมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์ถ้าหากว่ามีวาทะเป็นปฏิปักษ์คัดค้านต่อพระอริยเจ้าด้วยแล้วจะมีโทษสูงขึ้นไปนั่นเองไฟประการต่อไปก็คือไฟที่เรียกว่ากหปตักขิซึ่งก็หมายถึงผู้ใหญ่ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์และขึ้นอยู่กับฐานะของใครอย่างเช่นสามีภรรยาในครอบครัวนั้นท่านถือว่าสามีเป็นกหปตักขิของภรรยาแต่ภรรยาไม่มีการประพฤติกระทำโดยเอื้อเฟื้อต่อสามีของตนมีการดูหมิ่นมีการประพฤตินอกใจไม่ให้ความเคารพยำเกรงฐานะของสามีหรือพ่อแม่ของสามีเป็นต้นหรือล้างผลาญทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้มันก็กลายเป็นความร้อนจะถูกแผดเผาในด้านนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงเรื่องเหล่านี้ก็มองเห็นกันได้ชัดๆทีนี้เวลาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นคือผู้ใหญ่กว่าจะอยู่ในฐานะเป็นไฟอยู่เสมอพร้อมที่จะให้คุณและพร้อมที่จะให้ทั้งโทษก็ขึ้นอยู่กับการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับท่านอย่างที่โบราณท่านให้คติเอาไว้ก็รู้สึกจะอาศัยแนวนี้เหมือนกันที่ท่านบอกว่านายรักเหมือนกับเสือกอดซึ่งจะต้องระมัดระวังเหมือนกันไม่ใช่จะปล่อยให้การหลงตัวลืมตัวแสดงความไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อต่อท่านขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งก็พร้อมที่จะเป็นอันตรายเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่กระตุ้นเตือนให้บุคคลหาบทเรียนจากกองไฟกองหนึ่งนั่นเองกองไฟประเภทที่เรียกว่ากัตถคิคือไฟที่เกิดขึ้นจากการก่อด้วยไม้เป็นต้นหนึ่งเราเรียนจากไฟกองนี้พิจารณาไฟกองนี้มองจากจุดไม่ใช่เฉพาะแสงสว่างเพียงอย่างเดียวแต่มองในส่วนอื่นๆเราก็เพ่งดูไฟจะเกิดจากอะไรก็ได้แล้วก็มองดูเชื่อมโยงเข้าไปหาในแต่ละจุดส่วนอะไรที่เป็นการเกื้อกูลซึ่งเราได้จากไฟเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นส่วนนั้นก็จะเกื้อกูลเช่นเดียวกันแต่ถ้าส่วนอะไรที่เป็นโทษซึ่งเราเคยประสบจากไฟและเห็นจากไฟเป็นเหตุการณ์ภาพข่าวธรรมดาสามัญเวลาไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับไฟด้วยตัวเองก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องเหล่านี้จะพบว่าผู้มีปัญญาสามารถเรียนรู้จากแง่มุมต่างๆของไฟได้เป็นอันมากเมื่อเรียนแล้วเราก็นำเข้าไปปรับใช้เวลาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลทั้งหลายเช่นในฐานะของบุตรธิดาจะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดาก็ใช้ในด้านที่จะเสริมสร้างคุณค่าควบคุมความประพฤติของตนให้อยู่ในเหมาะในจุดที่เหมาะสมเหมือนอะไรเหมือนกับควบคุมความรุนแรงความเร่าร้อนของไฟในจุดที่ให้เกิดประโยชน์ก็ใช้งานได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆ ซึ่งปริมาณของความร้อนก็ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันแต่สรุปว่าเราจะต้องอาศัยไฟในเมื่อต้องการเรื่องของความร้อนการเกี่ยวข้องกับมารดาบิดาในจุดนี้ก็จะเกื้อกูลเป็นประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่บุคคลผู้นั้นและแท้ที่จริงก็ไม่ได้อยู่ในจุดเดียวแม้แต่จุดของการอุปถัมภ์บำรุงมารดาบิดาก็เป็นอุดมมงคลต่อบุคคลผู้นั้นพอแสดงความคารวะก็เป็นอุดมมงคลอีกข้อหนึ่งพอถ่อมตนก็เป็นมงคลอีกข้อหนึ่งพอปฏิบัติต่อท่านโดยเอื้อเฟื้อก็กลายเป็นมงคลอีกข้อหนึ่งเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบุญเป็นทั้งมงคลเป็นทั้งกุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นทีนี้ในกรณีของพระอริยะเจ้านั้นเอาก็จริงแล้วเป็นเรื่องที่ออกจะปฏิบัติยากเพราะเราไม่รู้ว่าท่านรูปใดเป็นพระอริยเจ้าท่านรูปใดเป็นปุถุชนสามัญเพราะความเป็นอริยะหรือไม่เป็นนั้นอยู่ที่จิตใจของท่านจิตใจของท่านผู้ใดที่สามารถสงบกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงหมด3ข้อคือความถือตัวถือตนความเครือบแคลงสงสัยการถือมั่นโดยศีลและวัดต่างๆท่านก็เป็นพระอริยบุคคลนะด้วยเหตุนั้นเพื่อป้องกันบุคคลรักษาบุคคลผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงในรูปของหน้าที่ไว้เป็นการเบื้องต้นประชาบ้านจะต้องปฏิบัติต่อนักบวช ด้วยความเอื้อเฟื้อเพื่อให้มีเมตตาทางกายกรรมจะทำอะไรก็ประกอบด้วยเมตตามีความมุ่งดีมีความหวังดีปรารถนาดีจะพูดถึงก็ต้องพูดถึงด้วยเมตตาไม่ใช่พูดอย่างขาดความรับผิดชอบหรือพูดด้วยริษยาพยาบาทหรือพูดด้วยความหมั่นไส้รำคาญอะไรเป็นต้นเพราะไม่แน่บางครั้งบางคราวไปเจอเอาท่านที่เป็นพระญาบุคคลขึ้นมาก็ได้อย่างที่พ่อค้าขายผานคนหนึ่งที่ไปพูดกับพระปิณโลลภาตรวาชะโดยเกิดรำคาญท่านขึ้นมาแล้วก็หลอกลวงท่านในที่สุดก็สิ่งนั้นเป็นไปตามที่หลอกลวงเอาไว้เวลานึกคิดถึงอะไรของท่านก็นึกคิดถึงด้วยความเมตตาลักษณะของเมตตาที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั้นจะมีความสงบเย็นไม่มีความริษยาพยาบาทบังเกิดขึ้นเวลาแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็จะกลายเป็นการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อพูดโดยเอื้อเฟื้อกระทำโดยเอื้อเฟื้อยินดีให้การต้อนรับตามสมควรยินดีที่จะสนับสนุนให้บำรุงด้วยจตุปัจจัยเป็นต้นแต่ในกรณีที่ทำไม่ได้ก็อย่าแสดงความขาดเมตตาทางกายทางวาจาออกมาซึ่งเป็นหลักการคุ้มครองตนและจากหลักข้อนี้จะพบว่าจะมีความเชื่อมโยงกันในการประพฤติปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงคารวะไว้6ประการว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ใกล้พระนิพพานคือบุคคลมีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาในความไม่ประมาทและในการปฏิสันถานการแสดงความคารวะในแนวนี้ทรงใช้คำว่านิปานัสเสวสันติเกเป็นข้อปฏิบัติใกล้พระนิพพานกลายเป็นการสร้างเกราะขึ้นคุ้มครองตนมองเห็นบุคคลทั้งหลายเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามโดยเฉพาะคือท่านที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามเมื่อมีหลักใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้อย่างนี้จิตใจของบุคคลก็จะสงบความมานะความถือตัวความดูหมิ่นหรือว่าความอคารวะต่างๆลงไปได้และในด้านของกล้าปตักขินั้นก็ต้องยึดหลักการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งหมายความว่าเป็นการสมควรแก่บุคคลเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลนั้นมีความหลากหลายออกไปบุคคลจะยืนอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นบางครั้งก็มีความเสี่ยงในการประพฤติปฏิบัติคนนั้นมีฐานะอย่างไรมีคุณธรรมอย่างไรมีพื้นอัธยาศัยอย่างไรก็ปฏิบัติโดยความเอื้อเฟื้อต่อบุคคลนั้นให้เหมาะให้ควรก็เป็นการป้องกันภัยอันตรายจากไฟเหล่านั้นลุกไหม้ตนเองได้ทำความสวัสดีให้แก่ตนได้เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือหลักที่บุคคลจะพึงใช้ตามแนวของสัพพุริสธรรมคือธรรมะของสัตว์บุรุษนั่นเองคือถ้าหากว่ามีจุดอยู่ตรงนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเป็นผู้มีเหตุผลความเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลที่ท่านใช้คำว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ ตนรู้บุคคลรู้การรู้เวลาต่างๆเนี่ยนี่คือหลักที่จะก่อให้เกิดเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมขึ้นมาได้เวลาเกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งในกาลอย่างหนึ่งควรจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติให้เหมาะสมในจุดนั้นในกาลนั้นแน่นอนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวกรรมฐานโดยตรงแต่เป็นอุปการะต่อการปฏิบัติกรรมฐานเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าไปกระทำสิ่งที่เป็นบาปต่อบุคคลเหล่านั้นหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นบาปกรรมฐานก็ขึ้นไม่ได้คือขึ้นสู่ความสงบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเสียฐานในการประพฤติปฏิบัติพื้นฐานทางใจมีความหยาบช้ากระด้างไม่มีความสัมมาคารวะแม้ต่อมารดาบิดาของตนต่อพระริเจ้าทั้งหลายซึ่งไม่เป็นข้าศึกในโลกนี้และต่อผู้บังคับบัญชาผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตนเป็นต้นเวลาจะมาทำสงบใจใจก็สงบไม่ได้ก็จะเหนียวนึกต่อสิ่งเหล่านั้นในทำนองที่ตนเก็บเอาไว้อย่างไรแต่ถ้าหากว่ามีความโปร่งเบาสบายไม่มีปัญหาในด้านจิตใจเวลาปฏิบัติเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลผู้นั้นนั่นก็คือฐานของความคิดที่จะโน้มน้อมจิตใจของบุคคลเข้าไปหาความสงบและจะดำเนินไปได้เพราะสิ่งที่เป็นสนิมใจเป็นมลทินใจนั้นได้รับการขัดเกลาออกไปจากใจแล้วโดยลำดับปัจจัยทั้งหมดนั้นก็เริ่มมาจากการเรียนจากไฟดังกล่าวแล้ววิธีการทางพระพุทธศาสนาที่ท่านนำไปใช้ในบางจุดคือมองอะไรสักจุดหนึ่งให้เข้าใจในจุดนั้นอาจจะมองน้ำก็ได้มองลมก็ได้มองดินก็ได้มองไฟก็ได้แล้วก็นึกหาเหตุผลจากสิ่งเหล่านั้นใช้เป็นมาตรเป็นเครื่องจับเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นสิ่งอื่นจะทำให้บุคคลสามารถหาประโยชน์จากสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตามสมควรแก่กรณีนั้นได้เป็นอย่างดีต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป